Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, continuăm prezentarea procesului Mântuitorului Hristos, faza politică sau faza romană. Iisus ajunge înaintea lui Rod Antipa. Faptul acesta este consemnat de Luca 23, 8, 11. Cine este Rod Antipa? Am mai auzit de el când am vorbit de Ioan Botezătorul, doar o scurtă trecere în revistă ca să vă amintiți câte ceva despre el. Domnește între anii 4-39 după Hristos, era tetrarhul Galilei, deja și al Pereei, repudiază pe fica regelui Arabiei Aretas al IV-lea și se căsătorește nelegitim cu Irodiada, femeia fratelui său Filip, acuzat de Ioan Botezătorul de adulter. Acesta este Irod, în fața căruia este trimis Iisus. Și acum ce se întâmplă? Irod s-a bucurat când l-a văzut pe Iisus, pentru că de mult voia să-l vadă pe Iisus. A auzit multe despre el. Și aștepta o minune. Și iată ce spune Evanghelistul. Dar Irod, văzându-l pe Iisus, s-a bucurat foarte. Nu spune s-a bucurat, ci mult s-a bucurat, cât de multă vreme dorea să-l vadă, fiindcă auzise de el și nădăjduia să vadă vreo minune săvârșită de Iisus. Deci dorea să vadă o minune a lui Iisus. Numai că, dacă citim textul din Luca, pe care l-am indicat, din 23, vom vedea că Iisus refuză dialogul. Nici un cuvânt nu-i răspunde lui Irod. Deși, vedem imediat, și i-a pus întrebări în vorbe multe. Observați? Deci întrebări în multe cuvinte. Deci nu o întrebare simplă, una sau două sau trei, ci multe întrebări și sofisticate întrebări, spune Evanghelistul, în vorbe multe. Dar nu i-a răspuns nimic. Deci Iisus nu i-a dat nicio atenție lui Irod, era supărat pe Irod, n-a voit să vorbească cu el deloc. Și ce face Irod? Irod a avut o atitudine rezervată. De ce? Față de Iisus. Nu face foarte mult, o să vedem, puțin face, dar face rău ce face. Nu voia să-și mai piardă din popularitate. Omorându-l pe Ioan Botezătorul, a pierdut foarte mult Irod. Și nu mai voia să-și încarce conștiința cu încă un drept și să-și piardă total popularitatea. De aceea nu ia nicio atitudine. Avea remușcări. Ucisese pe Ioan Botezătorul, pentru că în Marcu 6:24 avem consemnat de evanghelist că regele s-a întristat. Vă mai amintiți când am vorbit despre Ioan Botezătorul? Regele s-a supărat când i s-a cerut capul lui Ioan. Și mai avea pe de altă parte și o teamă de ucenicii lui Iisus și de mulțimea care îl urma. Irod știa, era informat de ucenicii lui Iisus, de mare mulțime de oameni care îl urma pretutindeni pe Iisus. Și Irod n-a vrut să se mai compromită, de aceea ce face? Împreună cu ostașii săi, batjocorindu-l și luându-l în râs, Irod se manifestă aici în acest mod ca să se arate și el că are o putere în fața soldaților lui, l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare și l-a trimis înapoi la Pilat. Atât a făcut Irod. Iisus nu i-a zis absolut niciun cuvânt. Nu i-a răspuns. Și acum urmează a doua întrevedere a lui Iisus cu Pilat. Al doilea dialog al lui Iisus cu Pilat. Foarte interesant. Și o să vedem cum mai departe Pilat încearcă să-l elibereze pe Iisus. Al doilea dialog, sau aceasta a doua întrevedere cu Pilat, e consemnată de evangheliști Ioan 19, 1, 16 și Luca 23, 13, 24. Să vedem despre ce este vorba. Pilat încearcă să le libereze. Cum? 1. Ce face de acum Pilat? Le spune, uite, nici Irod nu l-a găsit vinovat. Luca 23, 4, 14. Le spune sinediștilor, uite, vreau să le liberez, uite, l-am trimis la Irod și nici Irod nu l-a găsit vinovat. Vreau să le liberez. Și atunci sinediștii strigă, nu răstignește-l, și se întâmplă ceva, un episod foarte important. Și anume, avem aici scena Baraba sau Iisus, consemnat de Matei 27, versetele 15, 20 și 22. Pilat se gândește, ce modalități aș mai avea să le liberez pe Iisus? La ce să mai apelez? Că nu este vinovat, am spus, că n-am găsit în el nicio vină, am spus, că l-am trimis la Irod să-l judece Irod fără rezultat, că am spus sinediștilor și poporului că, uite, nici Irod nu l-a găsit vinovat, de asta mi l-a trimis înapoi, care aceeași părere despre el, ce să mai fac? Și atunci s-a gândit la următorul lucru. A, uite, ar mai fi o soluție. Există obiceiul la iudei să le liberez un condamnat de Paște, să le grațiez un condamnat de Paște. Ce-ar fi să aleg un criminal? Că mă gândesc, nu o să-l ceară pe un criminal în detrimentul lui Iisus. Că se vor teme de el. Și a ales un criminal vestit la vremea aceea pe nume Baraba. Și l-a duce în fața poporului, în fața sinediștilor, împreună cu Iisus. Și pune întrebare. Pe care vreți să vi-l eliberez? Pe Iisus sau pe Baraba? Și toți au răspuns, pe Baraba. Pilat a rămas stupefiat și pune întrebarea, dar cu Iisus ce să fac? Răstignește-l. Și nici această procedură a lui Pilat n-a dat niciun rezultat. Urmează unul foarte duios, foarte important. Biletul soției sale, Claudia Procula. Care bilet l-a cutremurat pe Pilat? Despre ce este vorba? Claudia Procula, în timp ce Pilat îl judeca pe Iisus, era pe scaunul de judecată, soția lui trimite un bilet și spune așa să nu facă niciun rău acelui drept. Iată ce consemnează Evanghelistul Matei, în capitolul 27, versetul 19. Pe când ședea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui a trimis la el zicând, nimic să nu-i faci dreptului aceluia, căci astăzi mult am pătimit în vis din pricina lui. Nu știm ce a visat Claudia Procula și nu o să știm niciodată. Păcat că nu știm și păcat că nu vom afla niciodată. Poate să fi rămas undeva scris, vom descoperi vreodată vreun bilet, puțin probabil, în care Claudia Procula, vreo scrisoare, care Claudia Procula își va fi istorisit, își va fi consemnat visul ei. Dar spune, am pătimit mult în vis din pricina lui. Ce va fi visat ea, repet, nu știm. Dar este determinată de drama din visul ei, de zbuciumul din visul ei, este determinată să-i trimită soțului ei acest cuvânt. Să nu-i facă niciun rău. Și uitați-vă, nu spune omului aceluia, ci dreptului aceluia. Niciun rău, dreptului aceluia. Gândiți-vă, după toată convingerea lui Pilat, mai vine și cuvântul soției lui, care îl socotea pe Iisus un drept. Ba mai mult, i-a spus lui Pilat, uite, am pătimit în vis. Pilat n-a rămas insensibil la acest cuvânt. Și ce face Pilat? Un lucru contradictoriu la prima vedere. Mulți l-au condamnat pe Pilat aici, să vedem dacă îl putem condamna sau nu, ce face Pilat în clipa următoare. Îl pedepsește pe Iisus. Îl îmbracă cu o hlamidă roșie, cu o haină roșie, ca de rege, îi pune pe cap o culoană de spini și poruncește să fie bătut cumplit. Și cu Iisus bătut, cu rănile lui, sângele curgându-i și roaie pe trupul lui, pe capul lui, de la spinii foarte ascuțiți și dureroși în același timp, iese afară la popor și spune,
iată omul. Ecce homo. Nu spune, iată împăratul, ci spune, iată omul. Pilat, dacă a procedat corect sau nu, sigur că n-a procedat corect, dar el s-a gândit așa. Îl aduc pe omul acesta în această stare în care un împărat niciodată nu ajunge și le spun, ia uitați-vă, acesta este împăratul vostru. Acesta este un om. Acesta e omul, nu împăratul sau regele. Așa arată un rege, așa arată un împărat. Pe de-o parte, iar alții ibliști sunt și de părere că Pilat ar fi vrut să stârnească mila mulțimii și a sinedriștilor față de situația în care Iisus era. Și răspunsul mulțimii, arhireii și slujitorii au strigat zicând, răstignește-l, răstignește. Aceasta a fost reacția mulțimii. Nici într-un caz, mila și compătimirea. Și Pilat le spune, luați-l voi și îl răstigniți, că eu nu găsesc în el nicio vină. Din nou, aceleași cuvinte. Deci de unde deducem că Pilat va fi fost bine intenționat atunci când a făcut acest lucru, deși a însemnat un moment al patimii, al pătimirii lui Iisus, al durerii lui Iisus. Și acum urmează al doilea dialog pe care îl prezintă doar evanghelistul Ioan în capitolul 19, versetele 9 până la 11. Tema este Fiul lui Dumnezeu. Iată de ce. Iudeii au răspuns, după ce Pilat le spune, luați-l voi și le răstigniți, eu nicio vină nu găsesc în el. Și atunci iudeii au zis, noi avem o lege și după legea noastră el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, consemnează evanghelistul Ioan, mai mult s-a temut. Dovadă că Pilat s-a temut și atunci când lui Iisus i s-a adus acuza de împărat, că s-a făcut pe sine împărat, rege. Această schimbare de acuzație necesita un nou interogatoriu. Problema regalității lui Iisus, a lămurit-o sau n-a lămurit-o Pilat, a reușit să înțeleagă sau să nu înțeleagă în ce sens Iisus este împărat, dar noua acuză legată de faptul că Iisus ar fi un fiu al unui zeu, al lui Dumnezeu, pe Pilat l-a înfricoșat puțin. De aceea, evanghelistul consemnează că el mai mult s-a temut decât înainte și are un nou dialog cu Iisus. Iată ce ne spune evanghelistul Ioan. Din nou a intrat în pretoriu și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Pilat era preocupat acum de originea lui Iisus. Dacă sinedriștii îți aduc învinuirea că ești Fiul lui Dumnezeu, de unde ești? De unde ai venit tu? Dar Iisus nu i-a răspuns. Desigur, ne întrebăm de ce Iisus nu i-a răspuns. Iată un dialog care pare a se încheia înainte de a începe. De ce Iisus nu i-a răspuns? Nu avea cum să priceapă Pilat cine este Iisus, de unde vine El, că El este Fiul Tatălui Ceresc, că este una cu Tatăl, că este una cu Duhul Sfânt, că nu sunt trei Dumnezei, ci unul singur. Și așa mai departe, toată originea lui dumnezească, toată dumnezeirea persoanei lui nu avea cum să o înțeleagă Pilat. De aceea Iisus nu i-a răspuns. Și Pilat, nedumerit, îi zice, mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te eliberez și am putere să te răstignesc? Și uitați ce răspunde Iisus. Iisus i-a răspuns, asupra mea, n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. De aceea cel care m-a dat în mâna ta mai mare păcat are. Ne oprim puțin la expresia aceasta, dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. Desigur, lui Pilat nu i s-a dat misiunea de a-L omorâ pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu. Nu i-a prescris Dumnezeu Tatăl o misiune în acest sens lui Pilat, că astfel el să-și o ducă la îndeplinire. Prin expresia pe care evanghelistul a consemnat-o din spusele lui Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus, trebuie să înțelegem, dacă nu
ai fi primit libertatea dacă nu ai fi avut libertatea să acționezi cum vrei tu, adică dacă nu ai fi avut îngăduința cerului să acționezi cum dorești tu în virtutea puterii și prerogativelor tale de guvernator. Cu alte cuvinte, ți-a fost lăsată libertatea, acționează cum dorești. Dacă nu ți-ar fi fost ție lăsată această libertate, atunci desigur că ai fi acționat constrâns. Fie să mă răstignești, fie să mă eliberezi. În acest sens trebuie să înțelegem această expresie sau aceste cuvinte ale lui Iisus. Nici într-un caz că pe Pilat ar fi fost din veșnicie predestinat, spun, cu acest rol ingrat de a-L răstigni pe Iisus. Și acum urmează ultimul atac asupra lui Pilat. Așa am intitulat acțiunea sinedriștilor, adică a cărturarilor, fariseilor, arhiereilor, mai marilor poporului, ca un ultim atac asupra lui Pilat. Și o să vedem despre ce este vorba. Din clipa în care Iisus îi spune că El are această libertate a cerului de a acționa într-un sens sau altul, dacă mai vinovat este cel care l-a trădat, cel care l-a predat lui, Pilat încearcă din nou să-L elibereze pe Iisus. Și din clipa aceea Pilat căuta să-L elibereze. Mai mult, el a încercat și înainte, am văzut și data trecută. Dar iudeii strigau zicând, nu știm ce a făcut Pilat în acest moment, din clipa în care și-a dat seama că e total nevinovat Iisus încă o dată, și-a dându-și seama, și până în momentul în care iudeii au intuit în curtea lui Pilat că vrea să-L elibereze. Nu știm ce a făcut Pilat acum. Cunoaștem celelalte gesturi ale lui Pilat în încercarea de a-L elibera pe Iisus. Și le-am văzut data trecută și nu mai insistăm asupra lor. Dar aici, în acest interval, din momentul în care Iisus îi spune aceste cuvinte, asupra mea n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus, și până când iudeii au intuit, au observat că El vrea să-L elibereze, nu știm ce a făcut Pilat. Dar El a făcut ceva. Pentru că iudeii au observat că El vrea să-L elibereze. Pentru că iată ce îi spune. Dacă îl eliberezi, nu ești prietenul cezarului. E ultimul atac la adresa lui Pilat. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Ar fi foarte important să știm și acest amănunt ce a făcut Pilat sau ce a încercat Pilat să facă acum ca să-L elibereze pe Iisus. Păcat că poate nu vom ști niciodată. După cum puteți dumneavoastră să observați, e o luptă întreagă între sinedriști, între reprezentanții poporului și guvernatorul, procuratorul Pilat. O luptă întreagă între autoritatea religioasă iudaică și autoritatea romană, politică, exprimată prin Pilat. Poporul este doar auxiliar, iar Iisus vinovatul este un instrument pe care îl poartă dintr-o parte în alta, pentru a-și împlini planurile, în special sinedriștii. Eu cred că Pilat nu a auzit cuvinte atât de grele în toată guvernarea lui. Aceste acuze, după cum dumneavoastră vedeți, Iisus nu mai este acuzat, ci este acuzat acum Pilat. Toate aceste acuze erau extrem de grave pentru Pilat. La Roma era Tiberiu, împăratul, un cezar foarte suspicios, care omora pentru cele mai mici amănunte legate de un atac sau de o suspectare a unui atac, indiferent la adresa lui cât de mic era. Și Pilat s-a temut într-adevăr. Și să urmărim acum ce face Pilat cu poporul, cu sinedriștii. Iisus aproape că din momentul acesta iese de pe scenă. Lupta se dă între Pilat și sinedriști. Atunci Pilat, iată ce consemnează evanghelistul Ioan, vorbim de pericopa din Ioan 19, versetele 12 până la 15. Atunci Pilat, auzind cuvintele acestea, l-a dus pe Iisus afară, așezut pe scaunul de judecată, în locul numit Pardosii cu pietre, deci iese din pretoriu și merge în curte, unde era poporul. Deci aici se petrece ceva, undeva în pretoriu ceva, încercând să-l elibereze Pilat. Și ei află, cei de afară. Și atunci îl scoate pe Iisus în curte, în locul numit pardosit cu pietre, evreiește numit Gabata. Și era vinerea Paștelui, ca la al șaselea ceas. Și le-a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Al șaselea ceas, o să mai vedem noi referiri la noțiunile de timp, corespunde cu ceea ce ar însemna în timpul nostru de acum ora 12. Deci aceste lucruri se petrec potrivit noțiunii noastre de timp undeva în jurul orei 12. Și Pilat iese afară și le spune, iată împăratul vostru. A fost și o ironie a lui Pilat, a fost o încercare de a scăpa de acuze și ei au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l. Pilat le-a zis, pe împăratul vostru să-l răstignesc, nu pe împăratul Romei, pe împăratul vostru. Și ultimul atac, șantaj, de fapt, al sinedriștilor. Arhiereii au răspuns, nu avem împărat decât pe Cezarul. Ultima ticăloșie, ca să spunem așa, a sinedriștilor. Ei care îl urau de moarte pe Cezarul de la Roma. Ei care căutau cu orice preț să scape de stăpânirea romană. Ei asupriți de romani, umiliți de romani. Se arată acum ca foarte favorabil Cezarului, iubindu-l pe Cezarul de la Roma. Noi nu avem decât un singur împărat pe care îl recunoaștem și îl iubim, acela Cezarul de la Roma. Dar pentru Pilat, aceste cuvinte au fost catastrofale. Și o să vedem de ce. Pilat nu putea să facă de acum înainte niciun pas. Nu putea niciun pas mai mult să facă în a-l încerca de a-l elibera pe Iisus. Nu avem împărat decât pe Cezarul. Dacă, cu alte cuvinte, ce îi spun sinedriștii? Dacă le eliberezi pe acesta, dacă îl protejezi pe acesta, ești împotriva Cezarului. Și noi o să înștiințăm Roma despre cele ce faci tu aici. Și iată ce face Pilat. Am spus aici, ultimul atac, așa l-am și intitulat, sau șantaj al sinedriștilor la adresa lui Pilat. Și Pilat este învins acum, dar nu convins. Țin la această expresie, Pilat este învins de către sinedriști, dar nu este convins că Iisus este vinovat. Și ultimul gest de recunoaștere a nevinovăției lui Iisus îl face Pilat acum spălându-se pe mâini și zice, nevinovat sunt eu de sângele dreptului acestuia. De acum pe voi vă privește. Știți ce face Pilat acum? Împrumut un gest din ritualul iudaic, nu roman, de la ei, tocmai pentru a vedea mai bine toți, potrivit obiceiului lor, spălarea pe mâini era atunci când vrei să te detașezi total, arătând că ești nevinovat și că nu participi la o crimă, că nu vrei să participi la o acuzație. Te speli pe mâini și eu sunt nevinovat de ceea ce veți face voi mai departe. Deci Pilat procedează potrivit unui gest ritualistic iudaic pentru a înțelege mai bine iudeii ce vrea el să spună. Eu sunt nevinovat, nu găsesc nicio vină, sunt absolut convins că acesta este nevinovat, mă spăl pe mâini înaintea voastră ca un iudeu și de acum vă privește pe voi ce veți face. Spune frumos, sunt nevinovat de sângele, nu spune omului acestuia, ci dreptului acestuia. De acum pe voi vă privește, Matei 27:24. Și iată ce face poporul acum. Aruncă o sândă peste neam. Numai acest lucru nu trebuia să facă iudeii. Orice ar fi trebuit să facă, numai acest lucru nu. Și spune așa, tot poporul. Deci aici este grozăvia actului lor. Iar tot poporul răspunzând a zis, cu siguranță instigat poporul, sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Deci dacă ar fi spus asupra noastră și ar fi luat pedeapsa, dar aruncat vina asupra întregului popor și a urmașilor lor. De fapt, au făcut un blestem și asupra celor care vor veni după ei. Sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și într-adevăr, dacă privim în istoria lor, se vede cum s-a răzbunat acest sânge pe acest popor împrăștiat în toată lumea. Și nu vreau mai multe să spun. Pilat pronunță acum învins sentința care a zguduit lumea. Atunci, astăzi și cu siguranță și lumea care va veni după noi, pronunțând ibis in crucem, adică să fie răstignit. Iisus este condamnat așadar pentru crimă politică, nu pentru crimă religioasă, nu pentru motive religioase, pentru crimă politică. S-a făcut pe sine împărat peste cezarul de la Roma. Și Pilat învins, îl predă sinedriștilor să fie răstignit. El nu avea cum să mai facă vreun gest de aici înainte. Își risca funcția, își risca viața, oricum Pilat tot aici ajunge exilat și omorât în Galia. Pilat mai avea o șansă. Șansa lui Pilat era aceea de a nu-l condamna pe Iisus la moarte, ar fi suferit, ar fi murit ca și martir și ar fi fost un sfânt. Așa Pilat s-a eschivat și a cruțat viața, dar n-a reușit să o salveze și astfel a pierdut șansa de a deveni un martir. Cu sentința lui Pilat se termină cel mai celebru, dar și cel mai nedrept proces din istoria omenirii. De ce? Este vorba de procesul în care este judecat Fiul lui Dumnezeu, care a venit să-L mântuiască pe om. Fiul lui Dumnezeu este judecat tocmai de acela pentru care a venit să-L izbăvească și să-L aducă din nou în comuniune cu Dumnezeu. Cel mai nedrept, cel mai celebru, în sens negativ, proces din istoria omenirii. Cu Golgota s-a încheiat drama care a mântuit lumea.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.